Қазанда Бибарс сарай туристлар үзегі ашылар ғазірленім. Бибарс сарайына болдырышылар орта ғасыр Қазан ханлығында шәһәр мұхитін тудырырға ұмтыла. Тамашада 70 артист һәм театр мәктәбі оқушысы қатнаша. Шулай күнершілер қол ұсталары да өз ұсталықларын көрсәтешек. Қазанға туристлар жәліп ету керекілігі турында көп сөйләне. Әммә бұл туристлар үзегі үшін хакимият бір тиын да ақша бермәген. Найлаланы тыңлайық.
Бибарс сарай туристлар үзәге Казан ярминкәсендә 1200 квадрат метр урын биләячәк һәм ел дәвамында эшләячәк. Әлеге проектның авторы һәм бу үзәкнең генераль директоры Фәридә Бибарсова мондый борынгы шәһәр булдыру хыялларын бик озак еллар күңелендә йөрткән. Быел февраль аеннан ныклап эшкә керешкән алар.
Основа этой идеи – это воссоздание города. Это театр. Своеобразная средневековая ханская Казани. Это полная стилизация.
Біздің орта ғасырлар Қазан ханлығы шырындағы бұрынғы шәһәрні яңадан тудырасыбыз келген. Бұл шыл мұхитіні көрсәткен өзіне көрә бір театр болашақ. 70-тәп кіші қатнашқан тамашаны көрсәту үшін біз орта ғасырдағы шәйтіп, мақсус киімлерді тіктірерге бердік. Қазір бұл шәһәр Қазан ярминкәсінде түзіліп келе. Анда біздің бұрынғы хүнершілікті көрсәтілешек. Келген кішілер өзләрі де ясап қарай алашақ. Біз бұл орта ғасырларны шағылдырған шәһәрні сәуде орнына әйләндіріп қалдырасыбыз келмей. Тілеселер, ішленмелерні кішілер сатып алашақ. Тілеселер, қорап қына тұрашақ. Біздің мақсат – милли хүнершілік білен таныштырым. Мұнда күн, зәркен, ағаш, тал шыбық ішленмелерді, туқу, шигу, біздің мәдениеті біздің бизәген, әм қазір инде юғалып бара тұрған барысы да көрсәтілешек. Әйін әхәмиетлісі бұл гүрліп тұрған шәһәр болашақ. Тамашада тарихи киімлерді 70 кіші қатнаша.
Ди Бибарсова. Аның сүзләренчә, көндезге 12 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр махсус программа барачак. Бу тамаша 4 сәгать эчендә бер тапкырда кабатланмаячак. Анда Мөхәммәдияр, Сөмбикә, Хуҗа Насыретдин һәм урта гасырлардагы башка шәхесләр дә булачак. 17-нче гасырга кадәр булган көйләр, киемнәр, шигърият барысы бергә туристларны әнә шул чорга кайтарачак. Уен коралларына килгәндә дә курай, кылкубыз, сырнай, саз, дәф, думбра яңгыраячак. Аларны хөнәрчеләр шунда ук ясап та утырачак. Көйчеләр киләгәндә мөнәҗәтләр һәм бәйетләрдә яңгыраячак. Бибарс сарай шәһәрендә Сабантуй мәйданчыгы да булачак. Капчык белән сугышырга, шүлмәк ватарга, чиләк киянтә белән су ташырга һәм башка милли уеннарда катнашу мөмкинлеге тудырылачак. Шулай ук тамашачы уктан ату мәйданына да рәхим итә ала. Бу көннәрдә Дагыстаннан Казанга Хуҗа Насыретдин өчен ишәк кайтып җитәргә тиеш. Балаларны бу ишәк утыртып йөртеп тә булачак. Хуҗа Насыретдин үзе төрки фәлсәфәнең тирәнлеген, зирәклеген һәм шаянлыгын күрсәтүче образ булачак. Камал Тинчурин һәм Кариев исемендәге театрларның артистлары, театр мәктәбе укучылары әлеге тамашага җәлеп ителгән. Бибарсова сүзләренчә, бу проектны тормышка ашыруда тарихчы Илдар Шафиков ярдәм итә. Ул һәр нишкәлекне үзенең укытучылары һәм галимнәр белән киңәшләшеп тора. Бибарс сарайда 12-16 гасырның бер чорына гына тукталып калмаганнар, ә шул дәвернең җыелма бер мохитен булдырачаклар. Тамаша өчен махсус либретты иҗат ителгән. Ул татар, инглиз һәм рус телләрендә басылып, бу тамашага килүчеләргә таратылачак. Чөнки урта гасырдагы Казан шәһәре геройлары бары тик татар телендә генә сөйләшәчәк. Төп тамаша шәһәр үзәгендәге сәхнәдә барачак.
Древняя поэзия будет представлена.
Безнең урта гасырлардагы шигъриятны да ишеттерәсебез килә. Шулай ук тамашачыларга тәкъдим ителәчәк программада урта гасырларда Казанда булган төп вакыйгалар да язылачак. Ханның кем икәнлеген дә аңлатылачак. Хөнәрчелек, милли ризыклар турында да кыскача мәгълүмат бирергә җыенабыз. Хәзер аларны ялгыш китмәсен өчен тарихчылар тикшерә. Бу мәгълүмат инглиз, рус, татар телләрендә булачак.
Это было правильно написано на трех языках: на английском, русском, татарском.
Бибарсова үзенең әлеге проекты белән шәһәр һәм республика хакимиятендәге түрәләргә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән булган. Берсе дә ай-һай әйбәт дип сүз куертудан кала ярдәм кулы сузмаган. Бу шәһәрнең кирәклеген аңлаучы бер кеше табылган һәм ул акчаларда ярдәм иткән. Проект бик кыйммәт, бурычлар да җитәрлек. Шуңа күрә бу көннәрдә акча эзләү белән мәшгульмен, ди Бибарсова. Бибар сарай сәхифәсе әлегә бик фәкыр һәм ул рус телендә генә. Бу сәхифә Бибарсова сүзләренчә 18 июньдә тулы куәтен эшләп китәчәк һәм бар мәгълүмат та татар, инглиз һәм рус телләрендә эленәчәк. Сәхифәгә кирип алдан билет алу мөмкинлеге дә булдырылачак. Бибар сарай проекты бигрәк тә туроператорларда зур кызыксыну уяткан.
Казани, кроме Кремля, аквапарк Ривьера.
Казанда тарихи һәм мәдәни урыннар күп булса да, Кирмән, Ривьера аквапаркы һәм Бауман урамыннан кала әлегә күрсәтер әйберебез юк. Универсиада үтәсе булганга һәм Русияның 3-нче баш каласы дип аталганга Казанга килүче туристлар күп. Безнең бу шәһәрне күрергә теләүчеләр күп булар дип уйлыйбыз, чөнки бер җирдә барысын да күрсәткән урын Казанда башка бер кайда да юк.
Показать всё это нет нигде.
Ди Бибарсова. 22 июнь көнне тамаша журналистларга туристлык үзәкләре хезмәткәрләренә һәм шәһәр хакимияте вәкилләренә күрсәтеләчәк. 23 июньдә Казан Сабантуе көнне Бибарс сарай халык өчен ишекләрен ачып җибәрә. Билетлар 180 сум булачак һәм һәр кемгә дә алтын байса биреләчәк.
Средневековой ханской Казани и в системе Золотой Орды байса это был некий знак.
Урта гасырларда Алтын Орданың Казан ханлыгында шәһәргә килгән кешеләргә байса тамгасы биргәннәр. Аны хан хакимияте тапшырган һәм килүчеләргә шәһәр буйлап бернинди каршылыксыз йөрү мөмкинлеге биргән. Безнең бүгенге телгә күчерсәк, бу үзенә күрә бер виза булган. Безнең Бибарс сарайга килгән һәр кемгә билет алганда алтын байса да тапшырылачак. Ул шигүләр белән күннән эшләнгән магнит булачак. Безнең проектның бер кисәге буларак истәлеккә биреләчәк.
Билет получает золотую байсу, она будет в кожаном варианте сделана с вышивкой на магните. Человек пришел и сразу получил в подарок частичку нашего проекта.
Диде Бибарсова. Бибарс сарай шәһәре үзенең кануннары белән яшәячәк. Монда телефоннан сөйләшү, тәмәке тарту һәм исерткеч эчемлекләр ишү катгый рәвештә тыела. Әйләнештә хәзерге акчалар түгел, ә ул вакыттагы махсус тәңкәләр йөриячәк. Тамаша карарга килүчеләрне милли тәм-томнардан авыз иттереп чәй ишерергә җыйналар. Моның өчен келәмнәр җәйелгән кичкенә мендәрләр куелган махсус сәкә әзерләнә. Бибарс сарай сәхифәсендә әлегә VIP-зона булачак дигән язу тора. Чәй ише урынын рәсми документларда кафе дип атый алмаганга шулай язып торган булганнар. Бу язуны алып атачаклар.
Потому что никакой VIP зоны у нас.
Чынлыкта бернинди VIP зона булмаячак. Безнең өчен һәр кеше VIP. Безгә килгән бар кешене дә без хөрмәт итәбез һәм яратабыз.
Они все нами любимы.
Ди Бибарсова.
Нойлалан сөйләгән Бибарс сарай туристлар үзәге Казанда инде ай ахырында угачылачак. Бибарсны булдыручылар урта гасыр Казан ханлыгында шәһәр мөхитен тудырырга омтылам. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.